Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik aja. Gue doain semoga kerjaan kalian semua beres. Gue doain segala macam yang baik buat kalian. Gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan gue juga thank you banget buat kalian semua. Thank you buat kalian semua yang udah nge-DM gue, nge-email gue, atau nge-comment di podcast gue atau di YouTube gue gitu ya. Dan kalau misalkan lo mau donasiin buat podcast gue atau nge-support podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah atau di gambar QR code yang gue kasih di YouTube. Dan gue hari ini pengen bikin format baru. Kalau misalkan kalian lihat, gue tiba-tiba pakai webcam, gue tiba-tiba masukin video gue. Dan di hari ini gue pengen bikin format baru. Kenapa? Karena gini, gue tuh ngelihat statistik podcast gue gitu ya. Gue ngeliat statistik podcast gue di mana banyak banget orang-orang yang follow gue, yang nontonin podcast gue itu adalah dari YouTube gitu. Jadi kan YouTube itu kan platform di mana lu bisa nonton video, karena memang sebenarnya lu harus nonton video gitu di, bukan harus tapi maksudnya memang platform untuk video gitu kan di YouTube. Dan itu tuh lebih banyak audience di YouTube ketimbang di di podcast gue yang lain, kayak misalkan di Apple Podcast, di Spotify gitu. Itu tuh lebih kayak sedikit lah di sana tuh. Jadi gue mikir kayak gimana caranya gue bikin YouTube itu lebih menarik buat pendengar gue. Dan ternyata setelah 3 tahun gue bikin podcast, akhirnya gue dapet ide buat bikin kalian gak terlalu bosen sama di YouTube gue. Dan gue ngeliat ada 50% cewek yang dengerin podcast gue dan 50%-nya cowok gitu. Jadi ya buat cowok mungkin atau siapapun yang bosen ngeliat gue ngomong doang di YouTube gitu ya, jadi gue kasih gue kan orang itu sering main game gitu ya, jadi gue pengen apa ya, kayak gue masukin aja gue lagi main game gitu di sini, tapi gue tetap ngobrol, tetap kayak biasa aja. Jadi kalau misalkan lo lagi gabut gitu ya, lo bisa sambil dengerin gue sambil main game, ngeliat gue main game gitu ya, atau misalkan lo lagi kerja atau lo lagi sibuk, lo lagi pengen tiduran atau gimana, lo bisa dengerin suara gue aja gitu kan. Jadi si konten gue yang sekarang, si podcast gue yang sekarang itu bisa ngambil dua tipe orang yang pengen sambil nonton videonya, sama tipe orang yang pengen dengerin suaranya doang gitu kan. Jadi ya gimana ya, kayak misalkan masalahnya kan kayak lo cuma ngeliatin gambar judul gue doang di YouTube itu kan kayak ya bosen gitu kan. Jadi akhirnya gue kasih gue sambil main game gitu, biar ya biar ada kerjaan lah kalian kalau misalkan lagi gabut itu sambil nonton gue aja gitu. Nah jadi di hari ini tuh kita bakal balik lagi ke konten kamu tahu nggak. Nah ini konten sebenarnya udah lumayan lama ya, kayak maksudnya pertama kali gue bikin juga kan bulan Juni atau Juli gitu kalau nggak salah. Dan ternyata waktu itu tuh gue nggak lanjutin lagi gara-gara ternyata gue agak susah nyari topiknya gitu. Dan abis itu yang seperti yang gue ceritain waktu beberapa podcast sebelakang, gue cerita juga kalau misalkan gue lagi istirahat bikin podcast juga kan waktu itu. Tapi sekarang gue akhirnya dapat ide lagi, dapat topik lagi buat ngomongin tentang satu topik ini yang dimana mungkin kalian belum pernah denger gitu ya. Mungkin kalian tuh tahu gitu kalau misalkan hal ini tuh ada di sekitar lu, tapi mungkin lu gak tahu kenapa alasannya gitu. Jadi di podcast hari ini kita bakal ngomongin, kamu tahu gak sih kenapa kita itu gak suka dengan perubahan? Kenapa sih manusia itu gak suka dengan perubahan gitu ya? Dan gue yakin di sini, gue yakin kalian ini ya yang ngedengerin gue, yang ngedengerin podcast gue itu mostly kebanyakan adalah orang-orang yang masih muda, sama kayak gue gitu, yang masih umur 20, 19 gitu kan. Dan masih ngerasain jadi anak tahun 2000-an atau 90-an gitu. Kayak misalkan ada yang lahir tahun 90 pas, atau mungkin ada yang lahir tahun 2000 sekian, 2001, 2002. Gue yakin ada beberapa dari kalian itu yang udah ngedengerin podcast gue tuh ya umur-umur segitu gitu. Dan dimana yang namanya, lu tau gak sih kayak orang-orang yang lahir tahun 90-an gitu, orang-orang yang lahir tahun 2000-an, kita pasti ngerti yang namanya, ada yang namanya video game gitu ya, kayak yang lagi lu lihat sekarang gitu kan. Dan yang namanya video game itu kayak lu pasti pernah at least mainin gitu. Kayak maksudnya mungkin lu orang yang gak terlalu sering main game, tapi at least lu pernah main game gitu. Dan yang namanya game itu kan memang apa ya, hal baru untuk di anak-anak yang tahun 90-an, 2000-an, karena yang namanya game itu baru keluar di tahun segitu gitu. Kayak maksudnya lu balik ke tahun 70, 60 gitu ya, yang namanya game itu belum ada gitu. Mungkin ada, tapi game yang masih early development gitu loh, kayak game-game yang baru keluar pada zaman itu yang mungkin jauh berbeda sama sekarang gitu kan. Kayak apa ya, kayak Mario Bros atau apa sih yang gue lupa apa sih namanya, yang kayak ada dua gitu kan, ada dua apa tuh, dua garis di bawah sama dua garis, ada garis di atas, ada garis di bawah, terus nanti ada bola-bola dipantul-pantulin gitu. Gue lupa namanya apa, cuma kayak gitulah contoh-contohnya gitu, game zaman dulu gitu. Dan di zaman dulu tuh kan lagi boomingnya yang namanya PS ya, atau nggak Nintendo gitu kan. Dan banyak berita gitu ya, kalau misalkan lu inget zaman dulu, gue inget banget zaman dulu ya, zaman gue masih kecil gitu, banyak berita tentang, bukan berita sih, istilahnya kayak banyak kejadian di mana orang tua, yang namanya orang tua itu ya, nggak suka dengan video game gitu. Bahkan ada kan banyak tuh orang tua yang bilang kalau misalkan kalian tuh main video game jadinya gini, kalian tuh main game tuh jadinya malas, jadinya nggak meninggalkan kewajiban segala macam gitu. Dan itu kan sebuah hal yang pasti lu sering denger zaman-zaman lu mencoba memainkan video game gitu kan. Sampai-sampai kalau misalkan lu sadar, yang namanya seorang anak itu kalau misalkan di rumahnya suka dimarahin, gak boleh main game atau main game di batas-batasin terus gitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk memainkan game itu di luar. Kayak misalkan mereka jadinya ngerental PS atau pergi ke warnet untuk main game gitu. Atau mungkin lu inget zaman-zaman adanya internet di awal 2000-an gitu kan. Kayak pertama kali lu main internet kapan sih? Gue pertama kali main internet itu zaman-zaman gue SD kelas 3 kalau enggak salah, berarti tahun 2009-an mungkin, daerah-daerah segitu. Dan pertama kali kalau misalkan lu sadar, lu mungkin lu di zaman itu udah mencoba internet gitu ya. Di zaman internet awal-awal tuh orang-orang tuh masih skeptis, kayak maksudnya ini tuh sebuah teknologi yang memberikan dampak buruk gitu kan. Karena kan banyak hal-hal buruk di internet gitu kan, kayak pornografi atau kekerasan gitu kan. Segala macam lu bisa dapat dari internet gitu. Jadi akhirnya banyak orang yang yang akhirnya tuh mereka tuh kayak enggak suka aja dengan internet gitu. Tapi kalau misalkan lu sadar gitu ya, dari dua contoh yang tadi gua kasih, dari game di zaman dulu sama internet di zaman dulu, dua-duanya sekarang malah jadi sesuatu yang lu tuh gak bisa hidup tanpa itu gitu. Mostly ya, kebanyakan orang gak bisa hidup tanpa dua hal itu. Yang pertama, orang tuh gak akan susah untuk keluar dari yang namanya kecanduan main game. Dan yang kedua, semua orang itu perlu yang namanya internet zaman sekarang gitu kan. Meskipun dari zaman dulu tuh punya tantangannya sendirilah dalam berkembang gitu kan, di zaman dulu gitu. Nah, kalau lu sadar, pasti banyak perubahan di sekitar lu. Kalau misalkan lu sadar, contoh misalkan gak cuma teknologi doang ya, contohnya misalkan sisi keluarga lu, atau gak politik, atau gak pertemanan, atau gak lingkungan sekolah, atau kerja, atau kuliah gitu. Kayak misalkan kalau misalkan keluarga, mungkin lu punya keluarga yang dulunya dekat sama lu, terus tiba-tiba lu mulai gak dekat sama dia. Atau mungkin lu punya teman, misalkan lu punya teman yang dia tuh awal itu suka banget main sama lu, atau mungkin hampir tiap hari lu ketemu dia, lama-lama dia mulai berubah dan akhirnya dia mulai kayak mungkin jadi kayak orang yang gak kenal lagi sama lo gitu misalkan. Atau mungkin politik lah, politik paling gampang gitu kan. Yang mungkin zaman-zaman siapa ya, zaman-zaman 2008 SBY kalau gak salah, Pak SBY. Mungkin lo tidak merasakan intensitas yang panasnya tuh seperti zaman-zaman kemarin waktu Jokowi gitu kan, Pak Jokowi gitu. Ya itu kan lumayan panas kan si, apa namanya, si politiknya gitu. Lumayan adrenalin lah istilahnya gitu, sampai ada banyak kejadian gitu kan. Dan segala macam lingkungan apapun itu kan pasti ada yang namanya perubahan itu kan di dalam hidup lu gitu. Nah, kan dari contoh-contoh yang tadi yang gue ceritain tentang video game, tentang internet segala macam, mungkin lu sadar satu hal, kalau misalkan lu, kita yang namanya manusia gitu ya, kita tuh paling enggak suka sama yang namanya perubahan. Bukan enggak suka, mungkin ya mostly kebanyakan orang tuh enggak suka gitu. Gak suka dan sulit untuk beradaptasi dengan namanya perubahan. Dengan yang namanya perubahan gitu. Karena kenapa? Karena ya yang namanya perubahan itu kan kayak apa ya? Kayak lu bayangin aja gitu. Lu melakukan satu atau dua hal yang lu terus lakukan setiap harinya gitu misalkan ya. Tapi ujung-ujungnya kayak apa ya? Ujung-ujungnya kayak tiba-tiba lu harus berubah aja gitu. Lu harus melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu. Nah, bukan konten kamu tahu nggak kalau misalkan gue nggak nyeritain dari sisi saintifiknya. Gue nggak, kalau ini bukan konten yang apa ya, pure dari opini gue doang. Karena yang namanya konten kamu tahu nggak itu harus berdasarkan penelitian juga harus berdasarkan ada yang meneliti dan ternyata apa sih, kenapa sih alasannya yang namanya manusia itu gak suka berubah gitu. Dan akhirnya ketika gue searching-searching di internet, akhirnya gue menemukan 4 faktor kenapa yang namanya manusia itu gak suka perubahan. Berdasarkan penelitian dari Kotter and Schlesinger. Kalau misalkan gue salah sebutnya tolong dikoreksi ya. Jadi ini penelitian dari Kotter and Schlesinger tuh dari tahun 1979. Ya udah beberapa puluh tahun lalu gitu ya. Yang dimana pertama itu, ini gue sebutin dulu ya. Jadi orang-orang tuh gak suka perubahan itu yang pertama karena mereka itu takut kehilangan sesuatu yang berharga. Terus gagal memahami perubahan. Yang ketiga, percaya bahwa perubahan tidak masuk akal. Dan yang terakhir itu memiliki toleransi rendah terhadap perubahan. Kita jelasin satu-satu, ini menurut pandangan gue aja. Yang pertama, mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga. Contohnya seperti apa tadi yang gue bilang. Contohnya kayak misalkan lo itu sering melakukan sesatu dua hal yang lo lakukan setiap harinya. Contohnya apa? Contohnya misalkan lo punya temen gitu ya. Lo punya temen yang hampir setiap hari lo ketemu gitu. Dan akhirnya teman itu punya teman baru yang menurut dia lebih asik daripada lo gitu. Dan lo itu kan merupakan sebuah perubahan di lingkungan lo kan. Jadi ada sesuatu yang berubah dari lo, dari apa ya, dari kegiatan lo setiap hari. Yaitu yang awalnya setiap hari ketemu sama si A, tiba-tiba si A punya teman baru, akhirnya lo ditinggalin gitu kan. Dan itu kan berarti lo takut akan kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu teman lo gitu. Yang sebenarnya menurut gue apa ya, kayak maksudnya itu hak dia, ngerti gak sih? Kayak hak dia untuk memilih dia tuh pengen berteman dengan siapa ya. Meskipun kalian sudah melewati banyak hal gitu ya, meskipun lu berdua udah ngelewatin banyak banyak pengalaman, banyak memori gitu ya. Tapi kalau misalkan dia memilih untuk sama orang lain gitu ya, ya itu out of your control gitu. Itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang lu bisa halang-halangin lagi, karena kan semua orang bebas untuk memilih gitu kan. Terus yang kedua, berdasarkan ini ya, apa namanya, si penelitiannya itu, dia bilang kalau misalkan yang namanya orang tuh takut yang namanya perubahan itu gara-gara gagal memahami perubahan. Ini gampang, contohnya misalkan kayak ojek online misalkan. Ojek online atau taksi konvensional misalkan. Ya mereka tuh kan kayak apa ya, mereka tuh waktu dulu kan suka menghalangi ojek online. Kayak misalkan ada pangkalan yang melarang ojek online, terus kalau misalkan ada ojek online pasti dipukulin atau diapain lah, diancem gitu kan. Dan akhirnya ya itu kan karena mereka tuh gagal memahami si perubahannya itu, yang dimana mereka tuh gagal kalau misalkan yang namanya orang-orang gitu ya, publik gitu ya, mereka tuh yang lebih memilih ojek yang tersedia di mana aja gitu, yang ada di A, B, C gitu kan. Kayak maksudnya misalkan gue lagi ada di jalan A misalkan, terus abis itu gue pengen ke jalan B, gue nemuin ojek pangkalan, bisa. Tapi kalau misalkan lu pengen dari B ke D, ya itu kan lu harus kenal deket sama si ojek pangkalannya, ya gak sih? Tapi kalau misalkan lu gak kenal deket gimana? Itulah akhirnya muncul ojek online ini gitu. Ojek online yang dimana lu itu mulai, apa ya istilahnya, ya lu mulai lebih fleksibel, si ojeknya itu gak harus diem di satu tempat gitu kan. Dan ya ojek online juga lebih murah ya gak sih, lebih jauh lebih murah daripada ojek konvensional yang harus deal-dealan, nego-negoan sama si sopirnya gitu kan, sama si ojeknya gitu kan. Dan abis itu percaya bahwa perubahan itu tidak masuk akal. Contohnya kayak video game atau misalkan internet gitu, yang tadi gue ceritain di awal gitu ya kan. Pasti kan orang-orang awalnya pasti ngerasa kayak, apa sih internet buat baca berita, buat baca sesuatu. Kita punya surat, kita punya koran, kenapa kita punya TV, kenapa kita harus mencari sendiri gitu kan. Mungkin mereka nganggapnya itu tidak masuk akal gitu. Abis itu mungkin mereka awal, orang-orang zaman dulu tidak merasa yang namanya video game itu penting gitu. Mereka tuh nganggap kalau video game itu buang-buang waktu doang, tidak masuk akal kan menurut mereka. Tapi ternyata di zaman sekarang semua orang punya internet, semua orang memiliki internet dan butuh internet untuk mengerjakan kerjaan mereka. Apalagi waktu lagi pandemi ini gitu kan, waktu lagi covid, tapi situ lu harus kerja dari rumah, lu harus sekolah dari rumah, itu kan butuh internet. Terus yang namanya game itu kan, kalau misalkan lu tahu dari penelitian orang-orang kan, yang namanya game itu kan bisa membantu saraf kognitif ya kalau gak salah. Dan ini gue belum cari sih di internet kenapa game itu punya manfaat. Tapi intinya game itu zaman sekarang kan, ya semua orang, siapa sih yang gak main game gitu kan. Di zaman-zaman apa, di orang-orang yang zaman sekarang gitu yang masih muda, tapi yang maksudnya yang umur 30-40 juga pasti main game lah. Kayak orang tua gue aja yang umurnya 50 aja masih main Candy Crush gitu kan kok. Dan menurut dia gak ada sesuatu yang jelek gitu. Bahkan orang tua gue aja udah menganggap kalau misalkan gimana kalau dia tuh kayak ngasih saran ke gue itu kayak cobalah main game terus dapat cari duit dari game gitu. Jadi kayak dia tuh udah mulai menerima perubahan gitu kan. Sekarang aja kan udah banyak kayak e-sport gitu kan. Udah kayak banyak turnamen-turnamen game yang ngasilin duit dan jadi kebanggaan Indonesia gitu kan. Nggak, ya awalnya tidak masuk akal tapi ujung-ujungnya lama-lama jadi masuk akal gitu kan. Abis itu yang terakhir memiliki toleransi rendah terhadap perubahan, yaitu kita udah tahu lah kayak orang yang sulit berubah itu kan tidak apa suka skeptik lah. Contohnya misalkan kayak misalkan lu adalah pedagang bakso tahu misalkan. 15 tahun lu berdagang bakso tahu misalkan. Terus tiba-tiba ada teman lu yang bilang, "Eh, lu coba deh jualan all you can eat misalkan, atau enggak apa sih sekarang lagi ngetren apa ya? Burger yang lebih yang murah, terus atau enggak rice box kayak atau apa gitu." Terus lu skeptik aja, lu kayak ngerasa kayak ah enggak, gue gak bisa, ah enggak, gue malas belajar lagi, atau enggak ah gue gak tahu siapa yang bakal beli gitu. Jadi itu kan kayak toleransi untuk perubahannya kecil gitu kan, karena lu udah mulai skeptik duluan sebelum lu mencoba untuk berubah gitu kan. Jadi berdasarkan dari penelitian sama contoh yang tadi gitu ya, sekarang lu ngerti kan kalau misalkan yang namanya perubahan itu gak bisa dihindarin gitu. Kayak lu cuman butuh waktu untuk adaptasi doang. Lu cuman butuh waktu untuk belajar untuk mengenal si perubahan itu sebelum akhirnya lu menyemplung ke si perubahan itu, iya gak sih? Kayak ya yang awalnya Gojek online dihajar gitu ya, ya ujung-ujungnya kita juga pasti bakal pakai ojek online gitu kan. Meskipun lu adalah seorang supir ojek gitu ya, tapi ujung-ujungnya lu lebih memilih ojek online karena lebih menguntungkan. Gue punya cerita dulu di mana ya, di lu kalau orang Bandung lu tahu Jalan Merdeka dong. Gue pernah lagi nungguin ojek online di situ dan tiba-tiba ada ojek pangkalan. Itu tuh memang tempatnya ojek pangkalan gitu kan. Dan akhirnya si ojek pangkalan itu ngelihat gue lagi nungguin ojek online gitu. Dia nanya ke gue kayak dan dia nawarin gue gitu kan, nawarin gue untuk naik ojek online ojek konvensionalnya dia. Dan gue bilang, "Oh iya, ke arah rumah gue gitu." Gue sebutin alamat rumah gue, "Ke arah ini bukan?" Terus dia kayak bingung gitu, "Ah kenapa, emang udah mesen nih?" Dan ternyata gue baru sadar kalau itu tuh ojek konvensional gitu. Dan akhirnya gue kasih tahu kalau misalkan gue lagi mau nungguin ojek online. Ini tuh kejadiannya kalau gak salah udah lama, 2016-an kalau gak salah, waktu awal-awal ojek online masih dipersekusi gitu ya. Dan akhirnya dia tuh ngerasa kayak, kenapa sih ternyata orang-orang tuh udah lebih memilih ojek online daripada ojek yang biasa gitu kan. Dan akhirnya gue mikir kayak, dia tuh ngomong ke gue kayak, "Wah, kalau gitu daftarnya di mana sih, ah?" gitu. "Oh, gue kasih tahu kantornya di sini-sini, dan daftarnya tinggal daftar aja, terus bla 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 gitu." Dan akhirnya si orang itu beberapa bulan kemudian dia udah mulai nggak ada di depan, di tempat yang gue suka nunggu ojek online itu. Mungkin antara dia memang sudah mencari kerjaan lain, atau mungkin dia memutuskan untuk ikut ojek online. Kalau misalkan dia memutuskan untuk ikut, berarti dia udah mulai menerima perubahan, dia udah mulai mentoleransi si perubahan itu gitu. Dan ya sih kan, kayak lulusan lu lihat gitu, lihat sendiri kan, kayak misalkan yang namanya perubahan lu nggak bisa hindarin gitu, yang namanya perubahan pasti terjadi gitu. Dan sama kayak misalkan konten gue hari ini deh, yang tiba awalnya cuman bikin podcast ngobrol doang, tiba-tiba gue kasih video gue sambil ngobrol dan lain-lain gitu kan. Ya karena gue pengen berubah gitu, gue pengen beradaptasi dengan dunia sekarang gitu, ngerti gak sih? Yang dimana orang suka main game juga, gue suka ngeliatin orang main game atau suka berinteraksi. Kayak apa ya, kayak gue bikin video juga karena gue yakin lu lebih suka ngobrol atau lebih suka apa istilahnya, lebih suka ngeliat orang cerita sama lu kalau misalkan eye to eye contact gitu, kayak face to face gitu, ada wujud mukanya gitu. Jadi biar ngerasa kayak, "Oh, ini orang tuh, gue tuh ngerasa deket sama si orang ini gitu," ketimbang kalau misalkan lu cuma dengerin suara gue doang, ya gak sih? Dan itu tuh kan ya salah satu dari sebuah perubahan gitu. Jadi mau gak mau yang namanya perubahan itu pasti terjadi di dunia kita. Lu kalau misalkan lu gak pernah mau beradaptasi untuk sesuatu yang dinamakan perubahan, gue yakin lo pasti bakal mati. Menurut gue seperti itu. Nah, ini menurut gue, kenapa manusia itu gak suka yang namanya perubahan. Kalau misalkan gue ada salah dari penelitiannya atau dari sains ya, mungkin lo bisa kasih koreksi gue, dan semoga ke depannya gue bakal terima tuh koreksi dari lo dan gue bisa perbaikin kesalahan gue gitu. Jadi gimana menurut lo orang-orang yang atau manusia yang sulit banget buat berubah gitu, menurut lo gimana? Apakah mereka orang yang bakal gagal selamanya atau gimana gitu? Gue pengen dapat opini dari kalian semua gitu. Jadi sampai sini aja podcast Depan Layar hari ini. Semoga kalian suka sama podcast hari ini, dan ya next podcast kita bakal pakai format yang sama ya. Kita bakal pakai format di mana gue pakai video dan ada video selain-lainnya bla bla. Jadi gitu, sampai ketemu lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.